Tutox 2 je přípravek na hubení hlodavců, jehož název znali do minulého týdne jen odborníci. Otázka jeho plošného použití při současné kalamitě hrabošů se ale stala politickým tématem i předmětem emotivních debat. Zemědělci upozorňují na zničenou úrodu, myslivci a ochránci přírody na druhé straně varují před následky použití jedu na okolní přírodu. Jaké dopady má rozsáhlé používání chemie v zemědělství? Dobrý poslech přeje Jan Bumba.
Interview Plus.
Naším hostem je Jakub Hruška, člen TOP 09, odborník na ochranu přírody a krajiny, který působí v České geologické službě a taky Ústavu výzkumu globální změny Akademie věd České republiky. Dobrý den.
Dobrý den.
K tomu přemnožení hrabošů došlo hlavně na Olomoucku a přilehlých regionech. Zemědělci říkají, že na některých plodinách evidují třeba až 50% ztráty. Chápete snahu těch zemědělců nasadit jed v tomto okamžiku?
Já to do jisté míry chápu a chtěl bych říct, že ten problém vznikl až při plošné aplikaci toho jedu. Protože zemědělcům nikdo nezakázal a ani teď nezakazuje takzvanou tu aplikaci do nor. To znamená, že prostě nasypete ten jed přímo těm hrabošům do nor právě proto, aby ho nemohli sezbírat ty ostatní živočichové, které k tomu mají možnost, jak už zmiňovaní zajíci, bažanti, koroptvé, čápy, draví ptáci.
No jenže oni ti zemědělci říkají, no tak nám to pojďte ukázat. To bych vás chtěl vidět, jak jdete po poli a sypete do nor zrnka jedu.
Já si myslím, že tady je míč na jejich straně hřiště, protože prostě plošnou aplikaci nelze, řekl bych, v této fázi vývoje společnosti jako akceptovat. Protože ty plošní aplikace se děly u nás velmi často, to není první případ. Ale je zajímavý, že až teď to vzbudilo, řekl bych, takový velký rozruch a odpor. Já si myslím, že je to ukázka toho, že naše společnost dospívá, že si jako nenechá jen tak už něco líbit, co si nechal líbit dřív. Jsme jediná evropská země, která to umožňovala.
Tu plošnou aplikaci?
Ano.
Z vašeho pohledu není pochyb o tom, že ta rizika spojená s plošnou aplikací toho jedu převažují nad tím, co by to mohlo přinést, tedy možná nějaká záchrana části úrody?
Jednoznačně, protože víte, každý sklidí to, co zaseje v tuto chvíli trochu obrazně, protože máme-li rozsáhlé monokulturní lány velmi uniformních plodin, tak je jasný, že ta gradace, která je ale naprosto přirozená a kterou najdete v každé učebnici ekologie od začátku 20. století, že prostě hraboši a hlodavci se periodicky v úvozovkách přemnožují, že ty gradace tam jsou, tak jako máte-li tak rozsáhlá monokulturní pole, kde vlastně ty myši nemají žádné nepřátelé a mají ideální možnosti k množení, tak ta gradace bude samozřejmě mnohem větší, než je například v sousedním Rakousku, kde pořád hospodaří na mnohem menších výměrách těch jednotlivých plodin, mají tu krajinu pestřejší, tak tam tu gradaci samozřejmě mají taky, ale nemají zdaleka tak velikou.
Čím tedy třeba ty menší plochy polí můžou ale přispět k tomu, že to přemnožení myší nebude tak velké?
Tak je to mnoha způsoby. Zaprvé máte tam různou pestrost těch zemědělských plodin a myši nenapadají všechny ty plodiny stejně. Jo? Další věc je, že tam existují refugia, to znamená místa, kde třeba není jenom ta zemědělská půda, kde jsou prostě nějaké mezi, remízky, křoviné pásy, kde můžou nějakým způsobem vlastně se zachytit a bydlet v vozovkách ty predátoři myší. Čili vy pestřejší strukturou krajiny nespůsobíte tak tu gradaci tak velikou. A chtěl bych ještě říct zajímavou věc, kdybyste si za slovo hraboš dosadil kůrovec a přesunul se z našich obrovských polí do našich smrkových monokultur, tak je to vlastně úplně stejný problém. Kdybychom neměli stejnověké rozsáhlé smrkové monokultury, neměli bychom takovou gradaci kůrovce, jakou dneska máme.
Když jsme viděli ty zprávy o uhynulých zajících nebo bažantech, tak tohle je právě to největší riziko spojené s plošným použitím jedu, že to prostě může otrávit i jiné živočichy?
Ano, přesně tak, že to prostě otráví ty necílové živočichy a já bych na tohle místě chtěl poděkovat těm myslivcům ze Žatčan, Tuřan a tuším Šlapanic, který to zvedli a nenechali si to líbit.
Co mají ale dělat ti zemědělci? Mají prostě farmáři přihlížet tomu, jak jim hraboši žerou úrodu?
Za prvé, řekl jsem, že ta aplikace Donor je stále povolená, to jim nikdo nezakázal a zakazovat nebude. A za druhé, i zemědělci musí respektovat trochu nějaké ekologické principy, jak se v té krajině chovají. Pokud pěstují obilí na 100 hektarových lánech, musí být připraveni na to, že to možná nedopadne úplně dobře.
Jsou nějaká, ale okamžitá
ještě,
opatření.
Ještě jsem, pardon, zapomněl.
Já se omlouvám, ale jenom jsem se chtěl doptat ještě, jestli jsou teď nějaká opatření použitelná nyní, protože ti zemědělci prostě ze dne na den nezmenší plochu polí, ani nezmenší nebo nezmění v tuto chvíli to, co tam je oseto.
No teď tam oseto není nic ještě obvykle, jo. Teď jako to se teprve přijde. Tak to, co vyrostlo, už je za A sklizeno. Takže jako už to mají za sebou, tady tu nepříjemnou záležitost. A teď je otázka, co se stane před tou sedbou podzimní třeba těch ozimů. Já bych jim doporučoval, aby ta pole orali. Aby opravdu udělali hlubokou orbu, tím bez pochyby, když oni tvrdí, že to nepomáhá. Pomáhá to. Samozřejmě, že to pomáhá. Jistě si pamatujete ze svého dětství, že když se oralo na poli, takže za tím traktorem prostě bylo obrovské hejno racků a dalších ptáků, který tam prostě z těch vyoraných brást jako vybírali ty hraboše. To je přesně proto, proč se tam tak jako zhlukovali ty ptáci, protože prostě vybírali ty hraboše. V případě, že oni neořou, tak jako nikdy neobnaží tu půdu tak, aby se zničili aspoň část těch hnízd. Jo, to je, co bych jim teda doporučil za prvé. Za druhé, můžou klidně při příštím setí už ty pole zmenšit. Můžou prostě ten obrovský rán rozdělit tak, že si prostě ten ozim dají na nějaké menší části a mezi to třeba počkají na jaře nad kukuřici. Prostě diversifikovat to můžou hned. To jako v tom jim nikdo nebrání.
No ale oni to přece dělají z nějakého důvodu, že hospodaří právě tím způsobem, jakým hospodaří, a předpokládal bych, že to asi mají spočítáno.
Ano, ekonomicky to mají spočítáno. A to bych řekl, že řekl bych taková ta zásadní vada dnešního velkozemědělství, že příliš nebere v potaz tu krajinu jako takovou, ale soustředí se na ten zisk. A vzhledem k tomu, že naprostá většina těchto firm dneska hospodaří na cizí půdě a ne na své, tak oni prostě hospodaří s krátkodobou perspektivou, ne s dlouhodobou. Oni prostě hospodaří s perspektivou ke konci roku, kdy ta společnost vydělá, všichni dostanou odměny a pojede se dál. A až oni půjdou do penze, ty šéfové tady těch kombinátů, je nezajímá, co s tou půdou bude potom.
Je to chyba, ale těch zemědělců, kteří prostě se pohybují v nějakém ekonomickém prostředí, nějak jsou nastaveny podmínky, nějak jsou nastaveny dotace, tak ten zemědělec je přece podnikatel, který musí nějakým způsobem uživit firmu, kterou má.
Ano, to bez pochyby tak je, ale chtěl bych říct, že prostě jsou tady firmy, které hospodaří téměř kompletně třeba v režimu ekologického zemědělství a uživí se taky. Není to otázka toho, že když prostě musíte hospodařit se ziskem, že musíte hospodařit takhle chemicky, že prostě musíte takovouhle chemoterapii té krajině jako dávat. To nikde napsáno není. Já znám podniky, které hospodaří na stovkách hektarů v režimu ekologického zemědělství. Na orné půdě podotýkám, protože to často je ještě jako otázkou jako do diskuze, že vlastně na těch trávách se hospodaří ekologicky snadno, protože je to jednoduchý, ale znám firmy, které hospodaří na orné půdě ekologicky a hospodaří zcela ziskově. A třeba v sousedním Rakousku, hnedka vedle té jižní Moravy, dneska v režimu ekologického zemědělství jede 30 až 40 té produkce na té orné půdě, čili ono to jde. Já si myslím, že jsme akorát prostě zakleti v nějakém paradigmatu tohodle technického chemického zemědělství a nějak se nezamyslíme nad tím, jak z něj uniknout.
Hostem interview je dnes přírodovědec Jakub Hruška.
Posloucháte Interview Plus. Rozhovory s významnými lidmi, kteří mají vliv. Premiéra každé všední dopoledne po 11:30 na Plusu.
Byla už krátce řeč o hluboké orbě, do jaké míry platí nejen tedy v otázce třeba přemnožení hrabošů, že zemědělci se snaží nějaké mechanické způsoby údržby polí nahrazovat chemií.
No je to tak. Je to prokletí, řekl bych, dnešního zemědělství, zejména tady u nás, protože jestli je dneska něco symbolem zemědělství, tak je to postřikovač, jo, který prostě na tom poli, třeba v řepce, prostě prakticky každý týden tu plodinu něčím postříká. A úplně se zapomnělo na ty mechanické postupy v zemědělství, jako slyšel jste někdy slovo plečkování? Někdy? To je totiž to samé, čím
možná někde daleko
v historii. Nějak,
ano, jo, nějaká vzdálená ozvěna.
Jo, při tom, jako to je vlastně, tím můžete nahradit spoustu aplikací těch herbicidů na těch polích tím plečkováním. A zajímavé je, že jak prostě se neustále hovoří o tom precizním zemědělství a přesném zemědělství, tak to by ale přesně mělo směřovat k tomu, že tyhle ty mechanické postupy, třeba boj s plevelem, vlastně budou daleko snažší než ta chemická aplikace plošná, která je taky snadná, protože vám stačí ten jeden chlap s tím traktorem a ten postřikovač a máte 100 hektarů za odpoledne. Jo. A vlastně jsme se příliš upnuli na to chemické zemědělství. Jo, a úplně jsme zapomněli, že i v moderním zemědělství, když to slovo moderní někdy jako bych skoro měl za takový hanlivý, protože prohlašovali se za moderní zemědělství, to, co je dneska běžný standard, tak to je podle mě zcela nemoderní zemědělství. To je zemědělství, který je podle mě překonaný, akorát prostě ještě nepřišla ta doba, aby přišlo to skutečně nové progresivní zemědělství.
Vy hovoříte a píšete o chemickém nebo chemizovaném zemědělství. Řekl byste, že i ta debata o jedu Stutox 2 je součástí nějaké širší polemiky o tom, kolik chemie používat v zemědělství?
Určitě, určitě. A protože, jak už jsem řekl, protože ta chemizace toho zemědělství se vlastně neustále stupňuje, tak tady ta aplikace toho Stutoxu, já prostě nejsem žádnej velký psycholog ani sociolog, ale přijde mi to, že touhletu aplikací toho Stutoxu prostě nejméně v části toho spektra obyvatel České republiky prostě ta nádoba přetekla.
Já se zase musím vrátit ale do role toho advokáta zemědělců, kteří prostě nějakým způsobem se snaží, jak jsem říkal, uživit tu firmu, kterou vedou, a oni si asi spočítají, že čím víc chemie, tím vyšší výnos z hektaru.
Ano, a taky menší náklady ve skutečnosti na to provozování toho zemědělství. Protože, jak říkám...
Proč by to nedělali?
Ano, proč by to nedělali? Protože už jako je celkem známo, kam to jako vede. Jo, prostě máme tady obrovský úbytek biodiverzity. Já teď nemyslím jenom ty zajíce, ale prostě hmyz. Že jo? Neustále se mluví o tom, že dramaticky ubývá hmyzu. Ubývá opilovačů, ubývá veškerého hmyzu. A zdá se, že celkem jednoznačným vítězem peletonu škůdců je tady to chemické zemědělství. A je to poznatek nejen od nás, je to poznatek třeba i z Německa a Francie, protože bohužel to chemické zemědělství jako vítězí i v těch tradičních zemích, kterým jsme se tak jako trošku upínali, že tam je přece jenom to zemědělství vedeno trochu jinak, protože to, jak se to zemědělství jak si provozuje celoevropsky, tak trochu opravdu záleží na tom, co se domluví na té unijní úrovni. A tam já bohužel jasně cítím v poslední době, že tady ty chemozemědělci tam mají velký vliv a snaží se svým vlivem jako eliminovat v podstatě nebo marginalizovat jiné způsoby zemědělství tím, že jim neposkytnou dostatečnou podporu.
Zkusme to prosím trošku podrobněji rozebrat, když se tedy mluví o chemii v zemědělství, tak co to především je?
Je to celá škála látek, ale pravděpodobně to, co je nejškodlivější, jsou tedy pesticidy, což jsou látky na ochranu rostlin, a ty se dále dělí prostě na herbicidy, což jsou prostředky k hubení rostlin, insekticidy, což jsou prostředky k hubení hmyzu, pak jsou fungicidy k hubení hub a plísní, a pak jsou rodenticidy, a to je ten Stutox 2, tedy k hubení savců a těchto vyšších organismů.
Vy jste v článku pro časopis Vesmír, který vyšel letos v dubnu, psal o době glyfosátové.
No jo. Doba glyfosátová, to je taková zkratka, protože glyfosát je určitě nejpoužívanější pesticid světa v současné době a jeho plošné aplikace jsou podle mě často naprosto zbytečné, protože teď například budeme mít září a velmi pravděpodobně na mnoha polích uvidíte, že místo orby se ta pole stříkají glyfosátem, aby prostě to, co tam vyroste na tom strništi, ty takzvaný výdrol, to znamená z těch semen, které se vydrolí při sklizni, plus nějaké další divoce rostoucí rostliny, prostě místo, aby byly zaorány, tak budou postříkány glyfosátem, protože je to jednodušší. Jo? A to si myslím, že je jedna z typických aplikací, které já osobně bych teda zakázal. Že takhle to prostě dělat nebudeme, protože to pole je pak naprosto sterilní, nic na něm neroste, ani hmyz, ani vyšší rostliny, ale ani půdní organismy tam prostě nenacházejí vhodné prostředí k životu. Prostě je to úplně umrtvený to pole, to znamená, že tam jsou ty plevely samozřejmě, a je to velmi výhodné pro tu další fázi setí a nějaké další kultivace, ale je to zcela zbytečný.
No a je to výhodné i pro ty farmáře, protože, jak říkáte, je to levnější, je to méně práce.
Je to možná výhodné pro ty farmáře, ale určitě to není výhodné pro krajinu a pro společnost jako celé.
Takže Jakou cenu jako společnost platíme za to extenzivní používání chemie v zemědělství?
Platíme tu ztrátu biodiverzity obrovskou, platíme degradaci půd, o které se neustále mluví taky, protože půdy mají málo organické hmoty a hlavně v nich chybí život. Ty půdy jsou dneska do jisté míry mrtvým substrátem a kdyby se ta produkce jako dramaticky nehnojila, tak ta půda prakticky nebude rodit. Ale ta půda taky není schopná zadržovat vodu. O tom se taky neustále mluvím. Přijde přívalový déšť, okamžitě se z těch polí splachuje, veškeré zbytky ornice někam do vodořečí, vznikají takové ty jednorázové povodně a ta ornice se vlastně z těch polí odnáší pryč.
Jsou tedy nějaké výzkumy, které by prokazovaly přímou souvislost s používáním té fúzovka chemie v zemědělství a úbytkem biodiverzity, tedy nižším počtem druhů v přírodě, ať už to jsou savci a ptáci a nebo hmyz?
Je to tak samozřejmě. Asi nejlepším indikátorem je úbytek polního ptactva, což sleduje Česká společnost ornitologická od roku 1982. A dneska jsme na asi 70% četnosti polního ptactva, než jsme byli ve vrcholném socialistické velkovýrobě v roce 82. Ta situace se od té doby vlastně zhoršila. A zajímavé je, že se ale v 90. letech výrazně zlepšila, kdy to zemědělství socialistické přestalo fungovat, ale současně jsme tady ještě neměli Evropskou unii se svými dotacemi a nějakou vysokou podporou takového druhu farmaření, jaké dneska bohužel u nás provozujeme. Takže třeba v roce 96 nebo 7 těch ptáků polní krajiny bylo dvakrát víc až třikrát než je dnes.
Ty počty vypadají tak, jak jste teď popsal, ale zajímá mě, jestli někdo prokázal tu přímou souvislost, že prostě třeba ty glyfosáty mají vliv na úbytek ptactva, jestli to nemůže být nějaký jiný důvod.
Přímý vliv samozřejmě prokázán není, ale jednoznačně souvisí to nadužívání s tou změnou funkčnosti a struktury té krajiny, jak už jsem to popisoval. Pokud prostě máte na těch polích výjimaté krátké epizody, dejme tomu od zasetí do sklizně, tak zbytek toho roku jsou ty pole úplně holá. Není na nich vůbec žádná vegetace. Dále v těch polích, v těch kulturách prakticky nerostou žádné plevely. Jo, a ty pole jsou velmi čistá v uvozovkách, což samozřejmě šlechtí zemědělce a oni mají obrovské výnosy, protože takové průměrné výnosy, jaké jsou v dnešní době, kam sraně komunistická velkovýroba hrabe. Jo? Dneska jsou výnosy obilí téměř dvojnásobné, než byly v 80. letech. U kukuřice to samé, u řepy cukrové to samé. Jo? Ty výnosy nikdy nebyly tak vysoké, jako jsou dnes. A ta vysoká intenzita podmíněná tou chemizací právě způsobuje ten pokles těch biodiverzity a funkčnosti jiných částí té krajiny.
Hostem interview je dnes odborník na ochranu přírody a krajiny Jakub Hruška. Podívejme se prosím podrobněji na ty evropské dotace. Vy jste napsal, že po vstupu Česka do Evropské unie v roce 2004 začíná do zemědělství proudit masivní zdroj evropských zemědělských dotací a úbytek ptactva se začíná prohlubovat. V roce 2018 bylo polního ptactva zhruba polovina v porovnání s polovinou 90. let. A mě by zajímalo zase, jakou souvislost má to, o čem hovoříme, s těmi evropskými dotacemi. Ty evropské dotace tedy byly využity k čemu?
Ty evropské dotace, protože značná část z nich jsou nárokové dotace, takzvaně na plochu, to znamená, ať hospodaříte, jak hospodaříte, tak tu dotaci prostě dostanete, ten takzvaný SAPS. Je to podmíněno velmi kosmetickými, ekologickými prvky, kterým se říká greening a které se ukázaly naprosto nefunkční v podstatě. Tak vy ty peníze dostanete do ruky a můžete se rozhodnout, jak s nima naložíte. A jak už jsme si tady řekli, české zemědělství bohužel směřovalo zejména k té chemické cestě a tu si zvolilo a proto se zhoršují ty dlouhodobé výhledy kvality té krajiny. Ono se to neprojeví hned, jo? Prostě, jak říkám, pořád ty výnosy jsou extrémně vysoké. Ale to prostě může pominout. My tu zemědělskou krajinu tímto způsobem hospodaření doničíme tak, že ona prostě časem může přestat fungovat jako krajina. Můžeme se dostat do velikých potíží, jak s úrodností té půdy, tak třeba se zásobováním pitnou vodou.
Je nějaká jiná cesta, než změnit systém přidělování dotací?
Je. Moc se o něm nemluví, ale kdyby já dát svůj osobní návrh, tak já bych ty dotace úplně otočil. Já bych jako základní dotaci dal nulu. Jo, že prostě kdo chce podnikat takhle tvrdě v tom zemědělství v určitý krajině, tak nedostane dotaci žádnou. A teprve poté, co by ty zemědělci plnili nějaké předepsané ekologické standardy, tak by se jim ta dotace postupně navyšovala. Já si myslím, že by to fungovalo. Zemědělci jsou pragmatici a když by věděli, že na ty peníze dosáhnou tak, že se budou k té krajině chovat šetrně, tak se k ní budou chovat šetrně, jsem na tom přesvědčen.
No ale myslíte, že by takovýhle plán nebo záměr šlo prosadit politicky, když si vezmete třeba tu sílu zemědělské lobby, která aktuálně je nejen u nás, ale i jinde v Evropě, mluvil jste třeba o Francii.
Já si myslím, že to samozřejmě v tuhle chvíli je malinko utopie, ale musíme o ní mluvit, aby jsme jako věděli, že jsou tady taky jiné možnosti, než prostě to zemědělství prodlužovat tak, jak ho dneska vedeme. A ono už to další kolo té společné zemědělské politiky by mělo být trošku vstřícnější, měly by tam být jako alokovány nějaké platby, které v skutečnosti, říká se tomu klimatická akce, klimatické platby, které by jako vlastně podmiňovaly, že ten zemědělec musí nějakým způsobem hospodařit šetrně, aby tu dotaci dostal. Ale ty podmínky ještě nejsou zcela jaksi dovyjednány, musíme se nechat překvapit, bohužel teda, jak to nakonec dopadne.
No a jak je na tom Evropa, co se týká používání chemie v zemědělství ve srovnání se zbytkem světa?
No já myslím, že Evropa jako není úplně na čele. Jo? Na čele jsou Spojené státy, které teda praktikují na středozápadě, na těch prostě obrovských obilnicích, které tam, ty tam praktikují teda taky velmi chemické zemědělství, to si teda přiznejme. Nakonec většina produktů dnešního chemického zemědělství, nebo velká část chemikálií, třeba glyfozát, že jo, je jaksi produktem americké firmy Monsanto ze 70. 80. let. A pak se samozřejmě velké množství agrochemikálií používá třeba v rozvojovém světě. A nebo s rozvojem zemích, v třetích zemích, jo, Brazílie, jihovýchodní Asie, jo, tam samozřejmě.
Takže tam se v uvozovkách solí ještě víc než v Evropě?
Jo. A samozřejmě bohužel je to často mimo jiné kvůli Evropě, protože my jsme tady nastavili tu politiku těch biopaliv, kterou já považuji dneska za zcela přežilou a já bych to zrušil zítra, teda to povinné přidávání biopaliv do pohonných hmot. A nutno říct, že třeba palmový olej, který se používá prostě jako přídavek do nafty, líh, který se používá jako přídavek do benzínu, se často pěstuje v Brazílii nebo v tropech, v afrických tropech, asijských tropech a my tím způsobem vlastně do jisté míry takto podporujeme to devastační zemědělství v těch zemích třetího světa, čímž samozřejmě planetě příliš nepřispíváme.
Taky jsem zaznamenal vaše slova, že potravinářských plodin je teď v Evropě velký nadbytek, takže tak vycházím z toho, že není vlastně nutné zvyšovat ty výnosy.
No právě, ano, pesticidů, to je na tom zajímavá věc.
Pro uživení stačilo.
Pro uživení Evropanů by to bez pochyby stačilo. U nás je 750 000 hektarů orné půdy zatravněno a na 20% orné půdy se pěstují biopaliva.
Takže my i kdyby se snížily prostě ty hektarové výnosy, ano, tak by to
přesně tak by to postačovalo za předpokladu, že bychom samozřejmě přestali pěstovat ty biopaliva a třeba i zorali nějaké ty travní porosty v podrostní.
Ta biopaliva v našich podmínkách často to jsou bioplynové stanice, které konzumují fůzovka kukuřice, ano, která ano. Je tedy jak náročná na půdu, tak na používání chemie, co ano. To způsobuje. To je vidět prostým okem, že kukuřice dnes se pěstuje na místech, kde před 20-30 lety prostě po kukuřici nebylo.
Jo, je to tak, protože zase dnešní moderní odrůdy a velké zásobení chemií nakonec taky se ve střední Evropě výrazně oteplilo, takže prostě opravdu kukuřici lze dneska pěstovat v podhorských oblastech, kde to dřív jako nebylo prakticky myslitelné a vlastně to, že většina té kukuřice skončí v těch bioplynkách, mně to přijde jako prostě strašný plýtvání jako potenciálem zemědělské krajiny jako celku.
Je možné ale teda, že by skončili, protože ono to je pár let, co je zemědělci vystavili, je to pro ně takový stabilní zdroj příjmů, vlastně jo. Ty bioplynky.
Je to tak.
Takže
to tak.
Zase nebylo by strašně obtížné je nějak demontovat nebo narušit tenhle řetězec?
Já myslím, že by to se tak obtížné nebylo, stejně jako se ukázalo, vlastně nebylo vůbec obtížné je postavit ve skutečnosti, že jo, to šlo velmi rychle, když se na to vypsali ty dotace, tak to bylo fik, jako postaveno všechno. Jo, čili si myslím, že ta cesta zpátky jako je úplně stejná. Přestane-li se to podporovat dotačně, tak ono se to stane rentabilním.
Co se stane, když se nic nestane a budeme nadále využívat půdu takovýmto průmyslovým způsobem?
No, snížíme si dramaticky jaksi ten potenciál do budoucna, kromě toho, že nám dál bude ubývat ta biodiverzita a třeba opylovači. Prostě s tím hmyzem je hrozný problém a může za to zemědělství. Budeme-li takto pokračovat, jednou na to šeredě doplatíme. A já neříkám, že to bude za 5 let. Může to trvat desetiletí, než se ta situace zhorší tak, že to opravdu začne být společensky opravdu velký problém. Ale jsme na dobré cestě.
Odborník na ekologii, zemědělské krajiny a změny klimatu Jakub Hruška z České geologické služby a Ústavu výzkumu globální změny Akademie věd, také člen TOP 09, byl naším dnešním hostem. Já děkuji, že jste přišel a děkuji za rozhovor.
Naschledanou.
Od mikrofonu se loučí Jan Bumba.